Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Arratsaldeko ordubiak eta hogeita amabi, Manu Etxezortu arratsaldeon.
Berdin, Maite.
Familia osoarentzat moduko plana egin digu Arriaga Antzokiak datorren astebururako. Iraganeko musika, baina gaurko gaztetxoen mundu hori jaso dituna.
Hori da, Guridi Magical Bidaia. Izena duen ikuskizuna zari gara, larumat eta igandez Bilboko Arriaga Antzokien eskainiko dute. Esan bezala, aurrak eta gurasoak elkarrekin joateko modukoa. Familia osorako plana esaten denean, normalean aur txikiekin egiteko planak izaten dira. Ba ikuskizun hau entzun ondo, 12tik 14 urte bitarteko entzat izango da, 12, 14. Eta ikuskizunak hain justu gaur egungo 12 urteko mutiko baten historia eta kezkak kontatuko dizkigu, eta musika kompositore klasiko batena izango da, Jesus Guridik, 19. mende amaieratik 20. mende erdira bizi izan zen euskal kompositoreak sortua da. Musika berak sortutako aurra bestiak. Baina berriro diogu gaia eta planteamendua guztiz berria. Magia izango du ikuskizunak, bideojokoak ere bai, Eneritz Artetxe izango da aktoretako bat.
Adin hori hain justu ere ez, 12, 13, 14 urte pixka bat abandonatuta bezala dagoela. Eta nik uste dut kasu honetan tratatzen dela umea estentel bat balitz bezala. Ez batzutan ikusten dugu baita ere estetika oso kolorintzi, dena oso maskatuta dagoena. Eta uste dut Pakok eta Angelek bilatu dutela beste gauza bat, zeinetan tratatu umeak merezi duten errespetuarek horrekin, ez?
Ba, Guridi Magical Bidaia. Astebururako plana Arriagan, larunbat eta igandean egin dezakezue plana, ba, semealabak 12, 14 urte bitartekoak baldin badituzue. Gasteiztarra zen Guridi, Jesus Guridi, eta ume zela familia bizitzera Zaragozara joan zen arren, akaso noizbait egokituko zitzaion Gasteizko udal txistulari bandaren doinuak entzutea. Mendeurrena ospatzen ari da Gasteizko txistulari banda. Txistulariek jaietan eta ekintza ofizialetan jotzen dute, eta gainera etorkizuneko txistulariak trebatzen dituzte, musiketxean ematen dituzten klaseen bidez. Gasteizko udal txistulari bandak bere Mendeurrena ospatzeko hilaren 20an kontzertu berezia egingo du Principal Antzokian, Eneko Espino bandakidea.
Udal musika bandarekin batera, eraikin berdinean lan egiten dugu, ez, bizi gara, eta bueno, elkarrekin egiteko aukera izan du kontzertua, kontzertu berezia, lau obra eginda espresuki kontzertu honetarako, estreinatuko ditugunak, eta hori, ba, kontzertu berezia. Gu parte hartuko dugu baita Udal Folklore Akademiako beste kide batzuk, beste irakasle batzuk, eta baita Garikoitz Mendizabal txistularia gure bandako zuzendaria izan zela.
Aipatu dute Gasteizko txistulariek Garikoitz Mendizabal zuzendari izan zutela, ba gaurrain justu Garikoitz Mendizabal txistu jotzailea eta Gorka Hermosa akordeo jotzailea Bilboko Bidebarri eta Liburutegian ariko dira 7etatik aurrera. Sustraien Matxina da ikuskaria prestatu dute, eta musikarien alboan hiru idazle poemak eta literatur testuak irakurriz, Leire Bilbao, Nere Arrien eta Toti Martinez de Lezea. Bilboko Loraldia festivalaren egitaraukoa izango da gaurko saioa. Pizgarri fiskalak oso lagungarri dira, ikusentzunezkoak, arte eszenikoak edo musika proiektuak martxan jarri nahi dituzten enpresentzat. Ba, Arabako Foru Aldundiak onartu ditu pizgarri fiskal berriak, eta zeta baterako ikusentzunezkoen kasuan, Arabako Aldundiak 150 eta 60 arteko kenkariak jarriko dizkie ikusentzunezko berriei. Eta gainera, filmak edo telesailak euskaraz badira, jatorriz euskaraz eginak badira, kenkariak beste 110%-ko gehigarria izango du. Arte eszenikoetarako eta proiektu musikaletarako 120%-ko kenkariak erabaki ditu Arabako Foru Aldundiak, eta euskaraz badira 140%-koak. Arabako Foru Aldundiak onartutako neurriak kulturaren pizgarri gixara. Martxoaren 8a Emakumeen Mundu Eguna hurbiltzen ari zaigula, eta non nahi ekitaldi bereziak, musika emanaldiak eta erakusketak. Adibidez, Bizkaiko Batzar Nagusietako erakusketa gelan, Bilbon, Emakume Zamaketariak izenburuko argazki erakusketa daukazue zabalik, oso interesgarria. Portuko zamaketari lana gizonezkoen lana zela pentsatu izen, baina gerora jakin dugu emakume askok egin zutela zamaketari lana. Emakume hoien lanaren berrirakurketa da erakusketaren muina, emakumeen lan hori aldarrikatu nahi du emakume zamaketariak liburuak eta honen arira, esan dugu, Bizkaiko Batzar Nagusietan erakusketa jarri dutela. 19. eta 20. mendeko artxibo eta egunkarietako bildumetan barrena, ikerketa lan sakona egin dute bi historialarik, Maria Romanok eta Amaia Apraizek.
Mito hauek moztu, apurtu eta berri datzi nola ikusten dugu emakume hori, zamalariak. Gure industrian, gure ekonomia, Bizkaian dinot, oso importanteak zirenak. Ze gure kaia osoan, egunero lan egiten, edo zein adinetako zirenak.
Gizonek adina lan eginda ere ordainsari txikiagoa jasotzen zuten emakume zamaketariek. Bilboko portuan zamaketari lana egiten zuten emakumeak hil ziren, baina haien senideek hitz egin digute emakume haien lanaz. Adibidez, Ederne Frontela, bere birramama izan zen zamaketari.
Lan oso gogorra izan zela. Bera alarguna izan zen, bi seme alabekin, bai zirgera, bai zaramaketarea, bai dena. Egia da nire amoma bere bizipenak kontatu zituen, ez sekretuz, baina han bertan lan egin nuen, baina bueno, baina pasatuta hoia. Eta horregatik, omenaldi hauek ideia honak dira, bere lana eta bere bizipenak berreskuratzeko.
Horixe da, Bizkaiko Batzar Nagusiek martxoaren 8ko ospakizunaren arira antolatu dute, erakusketa oso interesgarria emakume zamaketarien lanak gogora ekartzeko. Bere aleguneko kulturalbiste guztiak eta izen propioak ere bai, gaur beste, Javier Muguruza kantaria eta Iñaki Irazu poeta. Aspaldikoa da bien arteko elkarlana. Irazuren poemak askotan bihurtu ditu kantu Muguruzak eta lehen grabatutako abestiak beste modu batean erakutsi dituzte orain.
Zenbait kanturen nolabaiteko errebizio bat, banda potente batek eginen.
Errebizio hoiek biltzen dituen diskoari lagun batek esan dit izenburua jarri dio Javier Muguruzak, lagun batek esan dit. Esapide hori, esaldi hori, zenbat aldiz erabiltzen ote dugu eguneroko bizitzan, lagun batek esan dit, alako eta alako. Esate baterako, akaso zuetako norbaitek kulturleioa horrexegatik entzuten du, lagun batek esan zizuelako, aholkatu zizuelako saio hau. Ba, eskarrik asko kulturleioa entzuteko esan zizuen lagun horri.
Euskadi Irratian kulturleioa. Manu Etxezortu. Sleezing and teasing, I'm sitting on him. All of the diamonds are dripping on him. Met him at the bar, it was 12 or something. I ordered 2 more wines, cause tonight I want him. A little context if you care to listen. I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night, and he told me that it's over, dumb decision. It's 4 a.m. and my dress is missing, and I don't know the name of the man I'm kissing. Put another pink pill in a drink I'm sipping. Did you pop one too? Cause you must be tripping. Just a heartbroken bitch, high heels, 6 inch, in the back of the nightclub sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with. In the back of the taxi sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts. Gero iruretan etorriko den Joseina Etxeberriak esan digu hartzeko kontutan kantari hau, Rei da bere izena. Banatu berri dituzten Londresen Brit sariak eta asteburuan banatu zituzten sarioetan erabateko irabazle izan da Rei kantari britainiarra. 6 sari irabazi ditu Reik. Bestea beste azken urteko artistarik onenaren saria eta album onenaren saria, Rei eta bere abestia Eskapismoa. Josein Etxeberriaren gomendioa, Rei kantari britainiarra. Bide batez, Gari kantariaren eta Maldan Bera taldearen disko berriaren aurrerakina ekarriko dizu gero Joseinak kantu kontari saioa. Begira ezagun hasteko Donostiako bulebarrera. Donostiako bulebarrean ikusgai duzue Iesa Zilegi Balitz argazki erakusketa. Persona migratzaileen errealitatea erakusten duten 48 argazki daude. Gari Garai Alde eta Javi Julio fotokazetariek ateratako argazkiak dira. Melillako mugan, itxasoan, Lesbosen edota Bidasoan ateratakoak eta formato handiko argazki hauek testu inguruan kokatzeko Kristina Berasain kazetariaren testoek osatzen dute erakusketa. Apirilaren 7 arte ikusgai izango duzue kalean bertan Donostiako Bulebarrean. Mailu Odriozola konta guzu.
Gari Garaialde eta Javi Julio argazkilariak aspalditik ari dira migranteen errealitatea irudietan gordetzen. Migratzaile hauek albiste direnean erreparatzen zaio hauen errealitateari, baina gehienetan ahaztu egiten zaigu bizi izan dutena. Erakusketa honek hiritarren sentsibilizazioa piztu nahi du. Gari Garaialde.
Askotan ez gera konturatzen, gure auzuan ikusten ditugu gure kaletan, eta ez gera konturatzen bide hori egin dutela. Ez da, ja hemen daudenean, eta ematen diegunean, baimena nolabait esateko bizitza arrunt bat egiteko, astutzen gera bide guzti hori egin dutela, eta pixkat hori nahi du jarri mai gainean.
Eta horretarako formatu handiko 48 argazki daude, 6 estrukturatan banatuta tartean, Santi Donaire eta Mikel Oibarrenak egindako argazkiak ere bai. Eta hauek testu inguruan jartzeko, Kristina Berasainen testoak daude.
Bidasoako harresi hortik azten gera gainera, gertuen dugune historia hortatik, eta igual guzti hau mai gainera ekartzeko aitzakia eman digun leku hortatik, Bidasoatik hasi gera, eta egin duguna da, kanpo nuntzatetzen, Melillako eta Zeutako hasitara joan gera, hortik itsasora ere bai, eta hortik Greziara joan gera. Eta orduan, bueno, ba, esan dagoa, 48 argazki daude, 48 argazki horiek testu inguruan jartzeko Kristina Berasainek egindako testuak ditugu.
Iaz bete aztilegi balitz.
Sei geldialdi eskatzen ditu erakusketak migratzaileentzat askotan igaro ezin daitezkeen geldialdiak. Beren herrialdetan bizi duten egoeratik ies egiten dute, baina beraientzat iesa ez da zilegi eta hor dago erakusketa honen beharra.
Ies hori zilegi balitz, guk zilegi egingo bagenu gure estatuek onartuko alute beraiek gure herrira sartzeko eskubide hori, sei panel horiek alperrikako lirateke, ez lirateke existituko. Se transitoa egingo luke edo bidaia egingo lukete abioi ez edo autobus ez. Orduan horregatik da, ezta? Osea, iesa zilegi balitz erakusketa hauetzen existituko.
Bisita gidatuak ere izango dira, iesa zilegi balitz webgunean izena emanda. Erakusketa apirilaren 7 arte egongo da Donostiako bulebarrean.
Iaz ederra zilegi balitz urra albaledik atea. Ni ez nintzake ontzi gabeko itxaz gizon algea.
Bueno, bazen segidan Bilbora, 12 urtetik 14 urte bitarteko seme alabak aldituzue, ba, akaso komeni zaizue segidan Iker Zabalak Bilbotik kontatu behar digun entzutea. Esan dugu lehen, familia osarentzako moduko plana egin digula Arriaga Antzokiak datorren astebururako, iraganeko musika, baina gaurko gaztetxoen mundua jasoko dituena. Guridi Magical Bidaia izena duen ikuskizuna larunbat eta igandez Bilboko Arriaga Antzokian eskainiko dutena. Informazioa Bilbon Iker Zabalak.
Guridi Magical Bidaia Arriaga Antzokiaren ekoizpen propioa da, familientzako bideratzen duna, egungo neraben interesetara egokitutako edukiak txertatuta. Denaren sustraian edo nola, Jesus Guridiren pieza klasikoak daude, Paco Revueltas zuzendariak adierazi bezala.
Guridiren abesti infantilekin eitzea ikuskizun bat, hola hasi ginean, ez? Eta familientzako ikuskizun bat eitea zan helburua.
Angel Mirouk idatzitako istorioak disiplina ugari hartuko ditu bere baitan, eta empatiaren inguruko parabola eraikiko da bideojokoaren elementu dramatikoa baliatuta. Salba izango da protagonista, Gaizka Txamizok ezur mamitzen duena. Bere errealitatea, bideojokoen filtrotik iragazten dueten gabe. Revuelta zen ustetan, erauntako proposamenak gizarte erantzukizun ekstra dauka.
Multidisiplinartasun hori, alde batetik musika, beste alde batetik antzergila, magia efekto batzuk ere badaude, John Zabalek diseinatu ditu. Ez gara sartu bideojoku koloristek dira bideojoku batzuk zuri beltzean, estetika ekspresionista daukatenak, submundo bat irudikatze dute, hola kaotikoa eta estetika horrekin jolastu dugu.
Proiektuaren beste osagai funtsezkoenetako bat Bilboko Koral Gaztearen partaidetza da. Inigo Alberdi koraleko zuzendaria da, haientzat berezia da hainbat motiborengatik.
46 neska mutiko dira, sarrenak 18 urte, gaztienak mutiko ditu 12 urte. Itzen den lanak guretako berendako desberdina da, zera abestia eta bebai antzestia. Gu normalian, koru normal bagara eta ez du antzergirik itxen. Guri direkin eta guri diren musikarekin harremana oso luzia dela. Jesus Guridi koraleko zuzendari izan zen, isa hogeta marrurte luzetan.
Antzestaldean ere badira, Na Gomez, Juan Jotero, Carmele Matusola edo Eneritz Artetxe. Azken honek, bilatzen den publikoaren inguruko hausnarketa egin du.
Adin hori hain justu ere ez, 12, 13, 14 urte pizka bat abandonatuta bezala dagoela. Eta nik uste dut kasu honetan tratatzen dela umea estentel bat balitz bezala. Ez batzutan ikusten dugu baita ere estetika oso kolorintzi dena oso maskatuta dagoena, eta uste dut Pakok eta Angelek bilatu dutela beste gauza bat, zeinetan tratatu umeak merezi duten errespetuarek horrekin, ez?
Guri diren musikaz gainera Laboaren kantuak ere egongo dira eta Carlos Imazek espresuki eginiko konposizioak ere bai.
Entzun zuen, Guridi Magical Bidaia ikuskizuna, larun bat eta igandez, Bilboko Arriagan.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Euskadi Irratiko Kultur Leioan, liburu berrien errepaso egiten dugu, eta gaur Pamiel argitaletxeak aurkeztu liburu bat, Ramon Andresek idatzia da, Oiangintzako eskuliburua da izenburua, Ramonek idatzia eta liburua euskarara ekarri du Castillo Suárezek. Gurekin da Castillo, kaixo arratsaldeon Castillo.
Arratsaldeon bai.
Bueno, Ramon Andresen poemen antologia da euskarara ekarri duzuna, ezta? Horrela definitu du genezake Oiangintzako eskuliburua?
Hori da, nik egin dudana da Ramonen poema guztiak irakurri eta berri irakurri, eta hautaketa bat egin dut eta horri deitu diote Oiangintza eskuliburua, Oiangintza eskoliko eskuliburua. Hain zuzen ere, zuhaitzak direlako ardaz antologia honetan.
Eta hortik titulua, ezta? Oiangintzako eskuliburua.
Hori da.
Nola definitu modu orokor batean Ramon Andresen poesiaz? Ze ezaugarri ditu?
Nik esaten diot, enkargu hartu nuenean, uste nuela errezagoa izango zela lana. Hau da, Ramon pentsalaria da, saiakera gilea da, eta oso hitz gutxitan oso gogoeta sakonak egiten ditu. Orduan, ustez, erreza den zerbait itzultzea zailagoa intzaitain zuzen ere horregatik. Baduelako sakonean bamestu indartxu bat.
Bai, eta pixka tituluari erreparatuta, talen esan duzun horri lotuta, naturak dauka presentzia handia bere poemetan?
Hori da, hori da. Bera, Elizondon bizi da, eta bazeukan, Pamiel argitaletxearekin Antologia del Norte izeneko liburu bat, eta bueno, horko poemak dira bastan bidasoan kokatutakoak, eta honetan ere, hautaketa izan denez zuhaitzei lotuak, paisaia horrek, bastango paisaiak, presentzia handia dauka, ze erreparatzen dio izugarri naturari. Ze gauza biziei buruz idaztea azkenean da, eriotzari buruz idazteare bai. Ze eriotza azkenean beti gelditzen da gerian.
Ramon Andresi ziburu zer esan, gauza batzuk esan dituzu, bera iruñearra da, irun semea da jaiotzez, 1945 urtekoa, saiakera gilea, poeta, musikaren ikastuna. Ikusi dut, Bianako printzea kulturaren saria ere irabazia duela, ezta?
Hori da, hori pentsala, Nafarroan daukagun pentsalarik nabarmenetakoa da, nabarmena ez da. Eta euskaraz ez zegoen bere poemarik, euskara gaitulia. Eta pena zen, zeka, bastaren bizita, hasierako enkargua bastan gudalarena izan zen. Hau da, bastan gudalak enkargatu zidan niri, plaket bat, bilduma txiki bat egitea, Ramon Andresen poemekin, bastanen zabaltzeko. Gertatzen dena da, azkenean azmori gurutzatu zen Pamielak zeukan beste asmo batekin, eta azken Antologia del Norte hori itzultzea dena, gaztelaniara, eta azkenan beste bilduma bat atera da, erabat desberdina. Ramonek badauka berezitasun bat edo da, aforismoak egiten dituela, oso ona da aforismoak egiten. Eta bilduma honetan, Oiangintzako eskuliburuan hainbat aforismo daude.
Bueno, hortxe, Ramon Andresen poemak euskaraz irakurtzeko modua, itzulpena Castillo Suárezek egin du, eta poemen antologia horri Oiangintzako eskuliburua deitu dio, Pamiel argitaletxeak plazaratu du. Castillo Suárez, eskarrik asko bi hitz hauek egiteagatik guri Ramon Andresi buruz eta bere olerki gintzaz.
Mila esker zuei.
Kulturleioan gaude Euskadi Irratiaren sintonian. Aspaldiko bilagun Javier Muguruza eta Iñaki Irazu. Javier Muguruzak helduentzako disko berria kaleratu du bost urtez aur musikan buru belarri aritu ostean. Lagun batek esan dit du izenburu diskoak eta Iñaki Irazuri eskainitako lana da. Muguruza eta Irazu urte luzez izan dira bide lagun eta Irungo musikariak 32 abestitan kantatu ditu Irazuren letrak. Hoietako 11 berriz grabatu ditu eta lagun batek esan dit diskoan plazaratu. Ainhoa Agirre kontatuzu.
Javier Muguruzaren eta Iñaki Irazuren lankidetza aspalditik dator. Duela 30 urte baino gehiago abestu zituen horrenekoz Muguruzak Irazuren letrak eta ordutik behin ta berriz jo du beregana asteasuko poetaren begirada berezi horren bila.
Hiru hamarkada hauetan, hamarkada pasa, 32 kantu. Ze de montre ikusi ote duen de Iñakiren letretan horren beste kantu egiteko hasi nintzen, bueltaka, ez? Ze azaltzen da hitz horietan hainbeste erakarri nauena urtetan zehar. Kantuen errepasoa eginez, ba, umore fina, maitasuna, zoritxarra, xamurtasuna, sexua, laguntasuna, barneko bildurrak, bakardadea, maitasuna. Iñakiren begirada zen benetan liluratzen induena. Adibidez, maitasuna islatzeko modua. Zerbait oso pertsonala zegoen maitasuna islatzeko modu hortan, gaurko estereotipo guztietatik urrun.
Iñaki Irazu berriz, Javier Muguruzaren ahotsean aurkitu du, bere poemak osatzeko bidea.
Itza, poema bat, behar bezala jaiotzeko, behar duela musika, behar duela boz batean bildua izan. Iruditu zait, bozean bilduak izatean poema hauek osatu egin direla. Osatu izan bere adieratan, ez da, ba, osatu da falta zaiona jarri, sendatu, osatu da bere onera etorri, haien onera ekarri.
Javier Muguruzaren ahotsean jaio ziren poema horiek bizi berri bat izango dute aurrerantzean, kantagileak berriro grabatu bai ditu. Abesti horien interpretazio berri bat egin nahi izan du eta berarekin batera aritu dira estudioan Jean-Marie Ekai gitarrista, Fernando Neira basu jotzailea, Carlos Arantzegi bateria jotzailea eta Mikel Azpiroz teklatu jotzailea, ekoizle lanetan ere aritu dena oraingo honetan.
Zenbait kanturen nolabaiteko errebizio bat, banda potente batek egina. Igual, Bosa Barru, lehenengo kantura joateatik. Bosa Barruan grabatu zen 83an, eta kontzeptu musikala zen kontrabasua eta gitarra elektrikoa. Klaro, orain banda guzti elektriko batez, edo Jakabazar bat zen Angel Unzuren gitarra akustikoa, eta Mireia Dutzeren Jauregiren ahotsa. Orduan nik aukerak eta inuenean, ari nintzen ja, bizualizatzen, banda horretara eraman da, ze izango zen.
Martxoaren 23an aurkeztuko dute zuzenean, lagun batek esan dit, Bilbon, eta maiatzaren 3an Donostian ariko dira.
Erakusketa pare bat, alde batetik, kameratik orratzera izeneko erakusketa zabaldu dute Enkartada Fabrika Museoan, Balmasedan. Eulalia Abaituak ateratako argazkiak oinarri hartuta, 19. eta 20. mendetako emakumeen jantziei buruzko erakusketa osatu dute. Bilboko Euskal Museoak antolatutako erakusketa ibiltariaren lehen geldialdia da, Enkartadakoa, eta uztailaren 7 arte egongo da bertan ikusgai. Hori batetik eta bestetik, Jesus Etxeberria Burgoa, margolari ondarrutarrari atzera begirako zabala eskaini diote Iruñean, Nafarroko hiriburuan, Kondestable jauregian, 30 ibilbide artistiko luzean sortutako 8 serie jarri dituzte ikusgai. Burgoaren kuadroetan ohikoak ziren eguneroko elementuak, itsasoa eta arrezifeak dira erakusketaren protagonista. Itziar Lumbreras.
Belauneko lesio baten erruz futbolean egiten ari zen ibilbide arrakastatsua eten egin behar izan zuen Jesus Etxeberria Burgoa ondarrutarrak. Sevillan aparejadore ikasketak egin ondoren Iruñera joan zen bizitzera eta han garatu zuen 30 margolari ibilbidea. Artista duela 2 urte hiltzen eta orain Iruñeko udalak atzera begirako zabala eskaini dio Kondestablen. Emilio Matute erakusketako komisarioa da.
Son series después.
Bere ibilbide artistiko luzean egin zituen erakusketa garrantzitsuenetako obrak eta seriak ikusi daitezke. Jantziak, kontainerrak, ateak eta bere lanean beste 2 elementu ere daude nabarmentzeko, itsasoa eta natura hilak.
El bodegón.
Itsasoa Ondarru jaioterriari oso lotua bere ibilbide luzeko obra askotan azaltzen da.
Zer hijo de arrantzale.
Arrantzaleen semea izatean itsasoaren ikuspegi berezia zuen. Barrutik ikusten zuen, beretzat itsasoa oldartsua zen, janari iturria. Erakusketetako bat arrain kutxa utxekin amaitu zuen eta hor salaketa puntu bat ere ikusten da. Momenturen batean itsasoa elkortu egingo dela uste zuen, batez ere arrantzale batzuren amarrukeriaren erruz.
Malas artes de algunos pescadores.
Itxasoa, arrainkutxak, biltegiak, burgoak ezagutzen zituen inguruekin lotutako proposamen estetikoak ikertu zituen. Margotzen zituen objektu errealen neurri eta proportzioak errespetatzen saiatzen zen, eta ondorioz ia eskultura objektu bihurtzen zituen margolanak. Hainbat esposiziotarako sortutako 7 seriez gain, arkaitzak izeneko eta aurretik erakutsi gabeko beste serie bat ere dago ikusgai. Ondarru eta Saturraran abia puntu hartuta, artistaren haurtzarorako bidaia intimoa erakusten duten kuadroez osatutako seria da hain zuzen ere. Burgoa erakusketa, martxoaren 17 arte dago ikusgai Kondestable jauregiko lehenengo eta bigarren aretoetan.
Baitzu duzue Jesus Etxeberria Burgoa, margolari ondarrutarrari eskainitako atzera begirakoa Iruñeko Kondestable jauregian. Josin Etxeberria, Josin Arratsaldeon.
Bai, kaixo berdin,
Manu. Jadanik ja bi aldiz zaitatu zaitut sai honetan. Alde batetik
onerako?
Bai, noski, man. Beti onerako. Etxarrerako izan baritzen izuken esango. aitatu dut zure izena gomendatu diazulako rei. Britainiondiko kantari gaztea aurrei.
Bueno, hori da bakizu. Brit sariak eman dira joan den asteburuan, joan den batean eta hainbat eman ditu. Ia denak berak eman
vale,
ditu eta.
Ta gero iragarri dut gaurko kantu kontarin eskainiko diezula entzulei Gariren eta Maldanbera taldearen kanta berria.
Bai.
Ta aurki disko berria izango du,
bai.
Ta Ruper
eta
Gari eta Maldanbera.
Goxuan salsare bai.
Vale.
Eta
bueno, badakizu beti kanta bajartzen dugu bukatzeko. Ta gaur eman diot kapritxo bat nere buruari.
Vale. Eta hau, Manu?
Explikatu beharra dago? Zergatik ez?
Hau kulturan sartzen da baita, ez da?
Bueno, kultura dena da.
Bai, bai, dudari gabe.
Dena da kultura. Bueno, garibaten gaizki ikusia zegoen idazle zinela esatea, nien ez idazle, baina idazle zinela esatea eta futbol zale zinela esatea, baina gaur egun dena da posible.
Bai.
Bueno, ez desain behar izun, kanta hau ja ez dute jartzen anoetan, ez dute jartzen, baina horrein dut batzu desente jartzen zuten. Ametsa Arzailusek egin zuen letra eta Zarauzko Xabier Zabalak egin zuen musika. Itxaso txuri urdina. Bueno, gaur gauerako planak asko izan litezke, baina realzaleak etxe honekin Euskadi Irratiarekin du hitzordua. Eta nola ez Maitane Urbietarekin. Gaur teknikan kulturleioan, Xabi Daola eta Leire Carrera. Eta gauzak ondo bihar entzuliko gara, Joseina?
Eta ea garaipen batekin zatozten, Manu?
Noski.
Horiek.
Eta notizak ematera, laiztare torreko da Xiker, ezta? Xiker hor dago, ja Xiker 3. Ilusioa.
Ausardia.
Ausardia.
Eta zortea puru bat ere, bai, mesedez.